Par savām ambīcijām bijusi Ukrainas premjere Jūlija Timošenko bija izteikusies jau iepriekš, bet otrdien oficiāli paziņoja, ka kandidēs pavasarī gaidāmajās valsts prezidenta vēlēšanās. 58 gadus vecā partijas Zibat Kipšina līdere par savas kandidatūras izvirzīšanu paziņoja politiskā spēka kongresā Kijevā. Divas reizes bijusi premjere, kā arī bijusi spiesta pavadīt laiku ieslodzījumā. Timošenko Ukrainā ir pretrunīgi vērtēta politiskā figūra. Uzrunājot partijas biedrus, viņa atzina, ka savā politiskajā karjerā ir pieļāvusi kļūdas, bet piebilda, ka jau ir izdarījusi savus secinājumus. Turpina Timošenko.
Мы зберегли свою національну честь, віру, гідність.
Mēs esam nosargājuši savu nacionālo godu, ticību, vienotību, savu kultūru, vēsturi, savu valodu. Šodien paziņoju ar pilnīgu pārliecību. Ukraina jau ir izsmēlusi savu vēsturisko ciešanu krājumu. Šodien mēs sākam jaunu ēru, panākumu, laimes, uzplaukuma ēru.
Procvitaņa всього найкращого, що може бути в нашому житті.
Šodien mēs sākam Ukrainas virzību uz patiesu un spēcīgu diženumu. Dižena Ukraina, tas ir mērķis, no kura neatkāpšos ne soli. Zinu, ka arī jūs neatkāpsieties. Tādēļ es kandidēšu uz prezidente amatu.
Я балотуюся сьогодні в президенти, бо це наша спільна мета, спільна наша завдання.
Viena no 2004. Gada Ukrainas oranžās revolūcijas līderēm, viņa pēc tam bija Ukrainas premjere. 2010. Gadā viņa zaudēja prezidenta vēlēšanās prokremliski noskaņotajam Viktoram Janukovičam un gadu vēlāk nonāca ieslodzījumā apsūdzībās par neizdevīgu noslēgtu gāzes piegādes līgumu ar Krieviju. Rietumvalstīs to nosodīja kā politiski motivētu prāvu. 2014. Gadā Maidana revolūcijas laikā Timošenko nonāca brīvībā. Tajā pašā gadā viņa atkal zaudēja prezidenta vēlēšanās šoreiz pašreizējām valsts galvai Petro Porošenko. Timošenko atbalstītāji viņu slavē par dzelžainu gribu un stingru nostāju pret Kremli, bet kritiķi apsūdz par korupciju un iespējamām saitēm ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Aptaujā Timošenko izvirzījusies kā favorīte, taču atbalsts viņai svārstās tikai ap 15 līdz 20%, bez pārliecinoša atrāviena no konkurentiem, kā pašreizējā prezidenta Porošenko. Tiek sagaidīts, ka arī viņš drīzumā paziņos par kandidēšanu uz otro termiņu, kaut to vēl nav apstiprinājis. Šondeļ par balotēšanos vēlēšanās paziņoja vēl viens no aptauju nosacītajiem favorītiem – komiķis un šoumenis Volodimirs Zeļenskis. Tomēr potenciālo kandidātu loks ir plašs. Par gatavību vai interesi pretendēt uz prezidenta krēslu paziņojuši vismaz pārdesmit politiķu. Ukrainas prezidenta vēlēšana pirmā kārta notiks 31. Martā. Ja vienam no kandidātiem neizdosies iegūt vairāk par pusi balsu, tad divi vadošie sacentīsies otrajā kārtā, trīs nedēļas vēlāk. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.